Tere kuulema 4795. keskpäevasaadet on reede 26. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime täna Eesti riigikaitsest, mis on praegu aktuaalsed küsimused riigikaitses, aga põgusalt loomulikult puudutame ka Vene-Ukraina relvakonflikti. Ja saate teises pooles teeme kokkuvõtte Saarema vallavolikogu eilsel korralisel istungil räägitust. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vesi ja manner, no kumba sa kiidad, või kumba sa laidad, kui polegi muud. Kui sa nad kaardi peal kokku liidad, ole sa lahke, vastus on suur. Üks vesi. Eesti kaart on rahuliku värvi, poolteist tuhat saar ja palju järvi. Metsa on ja merd ja palju mulda, maa alveidi varuks pruuni kulda. Üks viiendik maast on meil sood. Vaati, vaati on silmandis lood. Tuli, mis kõik siia mahub, randlase mured ja linnlase tõed. Maamehe töökas ja kuulekas rahu, mehed ja vennad, naised ja õed. Ja tuhanded lapsed,
lapsed.
Eesti kaart on rahuliku värvi, poolteist tuhat saart. Ja palju, palju järvi, metsa on ja merd ja palju mulda. Maa alveidi varuks, pruuni kulda, üks viiendik maast on meil sood.
Vahni, vahni on siin tandis lood.
Et võõras meid leida ei suuda, aimudalt pole, kuis kõlab me keel. Kuid oma vaimu me ära ei peida, vaim me laulu ja loovat meil. Saab näha ja kuulda,
kuulda.
Eesti kaart on rahuliku värvi, poolteist tuhat saar ja palju. Metsa on ja merd ja palju mulda, maal veidi varuks pruuni kulda, üks viiendik maast on meil sood.
Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, tere kena keskpäeva.
Tere Tõnis ja tere head kuulajad.
No kas Riigikogu on nüüd lõpuks tööle saanud või kuidas ma peaksin küsima, kas töörahu on taastunud?
Noh, mitte päriselt, aga me oleme siiski juba saanud hääletada teatud seaduse eelnõu poolt, et nagu näiteks nõnda nimetatud Nursipalu pakett, ehk siis relvaseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu menetlemise poolt. Nii et töö ikkagi on alanud, aga noh, meeleolu ei ole väga palju paranenud ja teine teise mõistmine veel, aga ma loodan, et see kunagi juhtub.
No vähemalt riigikaitse osas suuri erimeelsus ei tohiks olla, kuigi minu mäletamist mööda ka selle nii nimetatud Nursipalu seaduse puhul EKRE oli teinud ettepaneku see päevakorrast maha võtta, aga teised erakonnad olid seda meelt, et teemaga ikkagi edasi minna. Nii et no vähemalt riigikaitse osas meil selliseid väga fundamentaalseid eriarvamusi vist ei ole. Õnneks.
Ei ole, noh, EKRE ettepanek jah, see seaduse pakett võtta päevakorras maha või see tagasi lükata, see on ilmselgelt populistlik samm, see sobib nende käitumismustriga ja nende agendaga, aga ma tahaks loota, et kui nad räägivad sellest, et nad on ikkagi riigikaitse tugevdamise poolt, et nad ka ikkagi on, sellepärast, et see need seaduse muudatused selleks, et teha erand Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks ja rajamiseks, see on just nimelt suunatud riigikaitse tugevdamisele, nii et ei saa olla nii, et räägid, et sa oled riigikaitse tugevdamise poolt, aga reaalsed sammud on ju selle vastu, et see on päris küüniline ja silmakirjalik, ütleksin, aga kui nüüd vaadata oma komisjoni, riigikaitse komisjoni, kus on 10 liiget, 6 koalitsioonist ja 4 opositsioonist, kus on 3 erukindralit ja 2 koloneli ja mina olen kui tsivilist seal ja on veel 4 tsivilisti, siis seal valitseb üks meel ja komisjoni aseesimees on Leo Kunnas, seal on Kallar Laaneman, Meelis Kiili, Hans Laaneots ja nii edasi, minu kolleeg Peeter Tali ja nii mõnedki teised ja see on võib-olla heaks eeskujuks ka teistele komisjonidele ja riigikogule tervikuna, et oleme siia nii väga kenasti kõiki küsimusi koos arutanud ja otsuseid konsensuslikult teinud, pole on tarvidust ka mitte hääletada, nii et loodame, et meie eeskuju on nakkav.
No kui me praegu alustamegi siis Eesti riigikaitse teemadel, siis ma nägin kuskil Facebookis olid mingid pildid, sa käisid ka Kevadtormil. Kas oli tormiline?
Ütleme nii, et kevad oli, aga torm ei olnud. Et väga vägev on see õppus oli tõesti suurepärane, kui me mõtleme juba ainuüksi osalejate hulgale ligi 14 000, võib-olla peaaegu 15, kus oli reservväelasi ja kaitseliitlasi, ligi 5000 tegeväelasi ja ajateenijaid umbes sama palju ja liitlasvägesid umbes 4000 ameeriklasi, kanadalasi, taanlasi, prantslasi, sakslasi, itaallasi, Läti, Leedu, Poola veel ja meile näidati sõjatehnikat, mida seal Tapa linnakus nägime ka neid vägevaid helikoptereid, Apache ründekopterid ja Wildcati ja relvasüsteeme nagu suurtükisüsteem Cesar prantslastel ja need asi ja HIMARS ja siis sõitsime ringi ka metsades, kus siis tegutsesid nii Ameerika langevarjurid ja Eesti üksused ja siis oli seal kohtusime ka teise brigaadi ülema kolonne Tikkerpuuga, nemad mängisid punaseid, teatavasti õppustel on sinised, ehk siis omad ja punased, ehk vastased, et keegi peab mängima vastaseid ka. Nii et
põhimõtteliselt ei maksa mingid järeldusi teha nüüd
ei.
See on lihtsalt
reaalses elus on nad kõik sinised, ehk omad, aga mängult õppuse mõttes, nad mängisid vastast siis Ja õppus toimus väga laialdaselt, Lääne-Virus ja muidugi ka Kagu-Eestis, nii et ma arvan, et see õppus läks väga-väga kenasti korda ja see on demonstratsioon sellest, et meil ongi reaalsed võimed olemas, mida me ka arendame ja reaalne kaitsevalmidus.
No kuidas sellist õppuste niisugust tulemuslikust või kasutegurit, kuidas seda hinnatakse või mõõdetakse? Pärast pannakse mingi hinne, analüüsitakse, vaat see läks hästi, see läks veel paremini, aga kuidas see käib? Ta on ikkagi ju selline suhteliselt subjektiivne ettevõtmine kõik.
No seal, ütleme, õppustel on erinevaid parameetreid ja stsenaariumeid ja näiteks kas näiteks punased, kes ründavad, teavad siniste plaani, aga vastupidi nad ei tea. Ja siis sa pead ära aimama teise poole tegevusi ja nii edasi. Nii et eks siis sõjaväe või kaitseväelased ise koos liitlastega teevadki õppuse kokkuvõtteid, kas see tegevus oli adekvaatne, tulemuslik ja kus olid mingisugused puudused, mida saaks teha paremini. Eks ütleme, reaalne sõjaline olukord on reaalne ja seda ükski õppus ei saa päriselt matkida täielikult on ju, aga püütakse seda võimalikult realistlikult teha, nagu olekski reaalne lahingutegevus. Nii et ja see ei ole kaardi õppus laual, vaid see on linnas, looduses, kus siis üksused liiguvad, nii-öelda võitlevad, püüavad varjuda ja need asi. See on väga palju erinevaid tegevusi, manöövreid ja lahingutegevust ja kõike muud. Ja mul on hea meel, et me oleme saanud päris kenasti briefinguid komisjonis nii kaitseministri kui ka siseministri poolt, mis puudutavad riigi sõjalist kaitset ja riigi kaitset laiemalt ka seda mitte sõjalist poolt, ehk elanikonna kaitset ja seda kõike muud. Ja mul on hea meel tõdeda, et me arendame reaalseid võimeid, mitte paperil, et noh, see sama teine jalaväebrigaad ja selle soomustamine Kagu-Eestis, mis kaitseb seda suunda, kuivõrd esimene brigaad on põhjas ja kaitseb seda teist suunda, noh, kaudtule arengud, need K9 süsteemid ja HIMARSid ja me näeme, kui olulised need on juba Ukraina sõja põhjal ja keskmaa õhu ja raketi kaitse täiustamine, see ühine hanke, mis tuleb nüüd Lätiga, see sai ka ju hiljuti sõlmitud rannakaitse raketisüsteemid, me peame kaitsma ju kogu oma ranniku ja saari ju Soome lahest Saaremaa nii ju välja, kogu perimeeter on vaja, et oleks kaitstud ja laskemoona peame kindlasti varuma. Me ju näeme, kui tähtis on laskemoona olemasolu tänapäeval. Ja lõpuks on siis Nursipalu küsimus, mis on ülioluline praegu kaitseväe arengu seisukohalt ja valmisoleku seisukohalt, kuigi seal on loomulikult paljud tundlikud küsimused ja emotsioonid ja eile komisjoni istungil osalesid ka 10 MTÜ-d, kes on asjast huvitatud ja keda me oleme kaasanud, nii et me rääkisime nendega päris pikalt ja põhjalikult.
No selge see, et noh, kui ma kujutan ette, ka mina elaksin näiteks seal, siis minu suhtumine ilmselt asjas oleks ka absoluutselt teine ja üks kõik, kuidas me ka ei põhjendaks, see on teema, kus ilmselgelt ei ole võimalik nii, et kõik on õnnelikud ja kõik on rahul. Lihtsalt tuleb võtta kaine mõistusega, millised on need plussid ja miinused. No seal mingi seltskond on ju ka riigi kohtusse kaevanud. Mis sellest tuleb? Kas see on nüüd nagu ametlik või see oli alles kavatsus? Ma nüüd kõige uuemaid arenguid ei tea.
Täpsemalt kommenteerida, aga seda ma saan öelda, et noh, eile oli Vabariigi valitsuses, no valitsuse istung toimus täpselt samal ajal kui meie komisjoni istung, kus me kohtusime MTÜ-dega ja ma tean, et valitsus arutas just nimelt seda toetusmeetmete paketti ja leevendusmeetmed ja kõik, mis puudutavad siis noh, neid kompensatsioone ja häiringutasusid ja need edasi nii kohalikele inimestele kui kolmele kohalikule omavalitsusele Võrumaale, et noh, nii palju mina olen aru saanud nii kaitseministriga vesteldes kui ametnikega, et riik annab tõesti endast parima, et noh, see on ikkagi avalik menetlus, nii nagu ta peab olema, ainult et ta on kiirendatud korras ja ajafaktor on tõesti kriitiline siin. Noh, kui meil oleks 5 aastat või 7 aastat sellega venitada, siis noh, võiks nii teha, aga nagu me teame, siin iga nädal, iga kuu võib maksta meile kallilt, kui me seda valmisolekut ei saavuta, aga kagu suunal, ütleme seal Soodlaga on ju, et eri planeeringi alatati jälle eelmisel aastal ka sellepärast just nimelt, et asi oli kohtus 8 aastat või 7 aastat või kaua ta seal oli, nii et noh, et me püüame riigi poolt olla mõistlikud ja inimlikud ja me saame kõigest aru ja kompensatsioonid ja kõik need paketid saad olema maksimaalselt head, nii palju kui seadus võimaldab ja rahakott ja see on väga suur projekt, vähemalt 200 miljoni projekt, suurim võib olla Võrumaa ajaloos, et jah, seal on häiringud, seal on kõik tehakse kõik selleks, et elanikond oleks teavitatud, et seda müra vibratsiooni efekti oleks võimalikult vähe ja et on ka kasutus eeskiri olemas harjutusväljal, et inimesed teavad, millal, mis toimub ja nii edasi, et noh, on reaalsus, et Võrumaa idapiir on ka Eesti idapiir ja NATO Euroopa Liidu idapiir ja geograafia mängib siin oma rolli ja ka see, et seal juba on ju väiksem harjutusväli olemas, mida on kõige otstarbekam just seal teha laiendada, oli 5 erinevat asukohta ja mida väga põhjalikult analüüsiti ja jõuti väga ühemõtteliselt järeldusele, et Nursipalu on kõige parem ja sobivam asukoht. Nii et ka Läti, Leedu samamoodi ehitavad välja või laiendavad harjutusväljasid. Näiteks Lätis Jekabpilsi kandis tuleb lausa pea 3 korda suurem, 27 000 hektarit tuleb harjutusväli suurem kui Nursipalu, nii et
no, Eesti riigi...
me peame kõik pingutama selle nimel. Ja.
Eesti riigi puhul on noh, see õppetund, et algusel läksid mõned asjad natukene valesti, et järgmine kord püüame olla siis natukene targemad ja ikka see kuldne mõtetera, et räägi inimesega, pigem räägi rohkem, pärast on vaidlemist ja võibolla ka kohtust käimist vähem. No, räägime natukene siis Venema-Ukraina relvakonfliktist ka. Kas see kaua oodatud kevadine pealetung Ukraina poolelt? Mõned ütlevad, et see juba nagu käib. Teised ütlevad, et veel ei käi. Mis see hetkeseis tegelikult on?
No ütleme nii, et ta, no, teatud mõttes ta juba käib, kuna võib eeldada, et jõuame nagu ettevalmistuste lõppfaasi, mis ei käi, ei ole veel suured manöövrid ja suured rünnakud läbimurde saavutamiseks. Seda ju selgelt veel ei ole ja ilmselt Ukraina soovib olla saavutada maksimaalse valmisoleku selleks, et ja siis on minek. Ja siis on selge, kui no, siin ütleme, et on väga oluline, et Ukraina saavutaks ka mingi üllatusmomendi ja nad testivad erinevaid piirkondi ja seegi on oluline, et tekitada segadust ja ka näidata Venema haavatavust seal, kus on Ukraina ja Venemaal on otse kontakt, ütleme, territooriumile.
See on nüüd see Belgorodi teema, eks?
No Belgorod ka Kurski oblast on teine oblast, kus on Venel veel otsene nii-öelda kontakt nüüd seal, ka seal on toimunud drooni rünnakuid ja ilmselt see ajabki Venemaad veel rohkem närvi, sest nad valmistuvad just kui kaitsma okupeeritud territooriumeid, aga nad ei suuda kaista oma enda territooriumeid.
Mis seal Belgorodis siis tegelikult toimub? Kes seal siis tegelikult need sissetungijad on? Venemaa poolt vaadates no, nende, või ründajad teiselt poolt vaadates?
Eks sealgi on palju segadust, aga ütleme, et meedias ilmunud teadete kohaselt ja need uudised, videoklippid ja kõik see kokku, et on 2 sellist vedekodanikest koosnevat organisatsiooni, see vabatahtlike korpus ja vabaduse leegion, mis oli, ja, aga noh, seal on mõnisada võitlejad ühes ja teises, nii et noh, need ei ole sellised olulised jõud, millega nüüd, ma ei tea, Venema oblasteid hakata. Oluline on see, et on tegemist siiski relvastatud Venema kodanikega, kes võitlevad Putini režiimi vastu. Kindlasti ei saa väita, et nemad väga armastaksid vaba ja demokraatliku ja lääneliku Ukraina ideed. Kaugel sellest, ma arvan.
Aga mis need eesmärk on? Siis sellisel juhul, sest Ukraina on ennast väga selgelt distantseerunud, sellest nemad ei ütle selle kohta nagu midagi. Lääs on ka täiesti vaid, piltikult öeldes ei kommenteeri ühtega teistpidi.
Nad lasevad tegutseda ja nad on Ukrainale kasulikud selles mõttes. Ja noh, nad on ütleme nii nagu mingisugused valgekaartlased kunagi. Nad on ka, noh, piltlikult öeldes, nad on imperialistid, aga nad võitlevad selle Moskvas valitseva režiimi vastu. Ega nemad tahad samamoodi Vene impeeriumi. Nad lihtsalt, ja see näitab, et Venemaal ongi kahte sorti imperialiste, need, kes on Putini toetajad ja näevad, et Putin on see tsaar, kes seda impeeriumit peab taastama ja need, kes on imperialist ja kes on rahulolematud Putiniga ja Putini režiimiga, kuna see on läbi kukkunud Ukrainas ja nemad võib-olla tahaksid seda teistmoodi ja paremini teha. No. Ja loomulikult Venema ei saa aktsepteerida seda, et on olemas relvastatud venelased, kes sõdivad Putini armeede vastu ja nad nimetatakse terroristideks ja öeldakse, et nad on hoopis Ukraina üksed ja nii edasi.
No teine segane koht on see Bahmuti linn, et kelle käes tema siis nüüd on?
No Bahmut on ilmselgelt ikka venelaste käes nüüd või noh, peaaegu 100% linnast, aga see pole ju enam linn, see on vare, seal pole enam midagi selles ja see on selline büro, see võit, venelased võrdlesid seda Berliini võtmisega, noh,
ma Zelenski võrdles Hiroshimaga.
No täpselt, just, keske, millega võrdleb, aga noh, Berliin ta nüüd küll ei ole selles mõttes, et Berliin ju tähendas teise maailmasõja lõppu ja see oli, tähendus oli hoopis teine, aga Bahmuti all kaotsid venelased võib-olla sama palju kui kunagi Berliini all, nii et siit jälle küsimus, kas Venemaa sõjapidamine 78 aastaga on teinud arengu või taand arengu. Et noh, et kui nad pidid nii palju sõdureid kaotama väikese Bahmuti võtmiseks.
Aga sellel linnal ja selle ümber, kelle käesta nüüd on, sellel on ikka pigem niisugune, noh, ma ei tea, emotsionaalne või selline tähendus mitte nüüd nii konkreetselt, et sellest nüüd sõja käik kuidagi muutuks.
Ei, ma ei usu. See oli puhas kurnamissõja, ütleme, sükene, noh, gravitatsioonikeskus.
Bahmuti langemine ei tähenda tegelikult midagi sõja käigu osas.
Ma ei usu. Ja teiseks on see, et ukrainlased kantsid ise ka seal küllalt suuri kaotusi, aga venelased ikka kordades rohkem ja nähtavasti see oli ikkagi kasulik ukrainlastele, et venelased, noh, et venelasi ära kurnata seal ja panna kandma suuri kaotusi, muidu nad ei oleks seda Bahmuti niimoodi kaisnud. Aga mis on ka väga oluline, on president Zelenski tegevus, eriti välismaal, kus ta on nüüd ringi tiirutanud, noh, alates Saksama ja Suurbritannia edasi kuni Jaapanini välja, et ta on kogunud, noh, mitte ainult väga palju poliitilist, vaid ka sõjalist toetust Ukrainale ja see on järgmine etapp on nüüd siis need sõjalennukid F-16 ja kui Putin ja Kremli kõneisek Peskov ja nii edasi hoiatasid, et sellel saavad olema rasked tagajärjed, siis president Biden oli sunnitud ütlema, et saavad olema küll jah rasked tagajärjed, aga just teie jaoks, Venema jaoks. Nii et see oli väga selge vastus, nüüd siis hakkab see Ukraina pilootide väljaõppe, aga noh, loomulikult seal peab olema korralik lennuväljade ja logistika tugipaas taga, muidu ei saa ju need lennukeid korralikult kasutada, need ei ole ju mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja teiseks, noh, nad jõuavad neid kasutusele võtta heal juhul sügisel alles siis, kui see on pealetungi lõppfaas võib-olla alles, nii et praegu nad kahjuks ei saa F-16-tele nagu toetuda.
Nii et see teema, millest me oleme siin rääkinud nüüd juba üsna mitme kuu vältel, et prognoosida sõja peatset lõppu me paraku ei saa, ei oska, ikka veel.
Kahjuks ei oska. Siin Medvedev, ma vaatsin viimaseid uudiseid, ütleb, et see konflikt kestab aastakümneid. No ma ei tea, kas ta mõtleb ka, et Putin elab veel aastakümneid. No vaevalt küll. Tuleb keegi uus liider varem või hiljem ja eks ole näha. Teiselt poolt Lukashenko, kes on jälle ei tea pool elus pool surnud, kuidas ta on, aga aga teatas, et Venemaa taktikalised tuumarelvad on juba teel, juba liiguvad Valgevene poole. Noh, see on jälle selline tuumaähvardus, tuumasignaal ja noh, tema ise ja Putin loodavad, et tuumarelvad nüüd päästavad. Noh, küsimus on kuidas. Tuumarelvad ei saa selliseid režiime mitte kuidagi päästa. Nii et nad ikka veel loodavad, et suudavad siis taktikaliste tuumarelvadega meid ähvardada ja äkki murdume. No ei murdu.
Aitäh selle kommentaari eest. Võibolla järgmisel korral, kui me räägime nendel teemadel juba kuskil juuni esimesel teisel nädalal, siis äkki oleme siis jälle targemat pisut.
Ja ma loodan, et selleks ajaks ehk on ukrainlased juba päriselt ka tegutsema hakkanud pealetungi mõttes, et see aktiivne faas on alanud päriselt ja ma väga loodan, et see on kohe esimestel tundidel ja päevadel edukas, sest kui ta ei ole, siis on halvasti, et no parem on olla praegu mõõdukalt optimist ja eeldada, et ehk ukrainlased suudavad meid positiivselt üllatada.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, volikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Ja, tere päevast.
Ja volikogu liikmed Roland Mere, Kaido Kaasik ja Tambek Kikas, tere.
Tere päevast. Tervist.
Nii, no eilne volikogu istung hakkas peale infotunniga nagu ikka ja noh, võibolla me sellel ka natukene peatume, sest see, mis meil vahepeal sealt kraanist tuli, seda nagu joogiveeks nimetada väga ei saa. Hetke seis on siis selline, et me lõptulemusi ei tea, mis puudutab nüüd seda uurimist, kuidas see kõik ikkagi juhtus, kuigi eile volikogu rahvale esinenud vallavanem oli endale väga asja korralikult selgeks teinud, rääkis pikalt ja põhjalikult, millised need hetke teadmised meil on, aga lõppkindlust meil ikkagi ei ole. Noh, täna mulle linna peal ka räägiti, et inimesed ikka veel aigestuvad lausa perede kaupa, et kas volikogul on mingi informatsioon või ma ei pannud tähele, kas eile keegi ka küsis, et meil on mingisugune statistika olemas, et kui palju nüüd inimesi ikkagi tegelikult tõsiselt haigestus, noh, ma saan aru, on võimalik tuvastada need, kes pöördusid kas EMO-sse või olid haiglas, et noh, mingi number, millega me nagu opereerime, on olemas volikogul.
Statistikat nii palju kui mina tean oli see, et EMO-sse pöördus 135 inimest oli kokku. Aga see ei anna muidugi tervik pilte, sest paljud inimesed ikkagi pädesid selle kodus läbi ja ei tulnud EMO-sse. Et me seda pilti tervikuna, kui palju inimesi see täpsemalt puudutab, lõplikult muidugi ei tea ja ma ei tea, kas me saame ka seda teada.
Ja kas meil selle teadmisega midagi peale hakata?
Ja tegelikult on see, et ikkagi see ekspertiis, mida me ametlikult veel ei ole näinud, aga üldiselt on teada, mida ta seal sisaldab, et see siis ikkagi, et selle põhjal saada ikkagi ka seda tarkust, et mis siis tulevikus teistmoodi teha. Oluline ikka see, mis on olnud, seda me enam ju muuta ei saa. Eks? Nüüd on see, et me tulevikus sellist asja enam juhtuda ei tohi, olgu viimane kord.
No nii nagu eile ka vallavanem ütles, et meil on kuus keskelt läbi, noh, üks-kaks mingit veeavariid on ikka. Et noh, see on nagu tavaline arvestades sellega, mis aegadel ja aastatel meil seda veevärki ehitatud ja arendatud on, mis seisusta on, no sellest me üldiselt ei pääse. Aga see, et nüüd see konkreetne avari seal Kalevi tänava kandis päädis niisuguste tagajärgedega, no see oli lihtsalt ka mitme sellise õnnetu asja kokkulangemine.
No nii kui suurte asjade puhul ikka, eks see sama esmane hinnang sellele, noh, nii kui sa ütlesidki, et isenesest on see väga tavaline, et veeavariid juhtuvad ja see nii-öelda esmane hinnang sellele avariile oli samamoodi, et see põhimõtteliselt ei ole midagi erilist. Et keegi esimeses otsas, noh, reageeriti nii kui tavaliselt, siiblit pandi kinni, sealt kus vaja midagi tehti, likvideeriti ju see avarii kui selline väga kiiresti, noh, see ei võtnud kaua aega, aga jah, ei saadud ju alguses seda teadmist, ei olnud kui suur see probleem tegelikult.
No nagu eile ka ju vallavanem ütles, et seal ümber selle augu seisis 5-6 asjatundjad, kes ütlesid, et noh, Ei ole midagi hullu, et noh, me nüüd oleme kogemuse võrra targemad lihtsalt.
Ütleme ka sellist avarid, ma usun, et meil ei ole ka varem olnud, kus
Eesti
kõruti nagu ikkagi on otses mõttes katki tehakse ja tegelikult ka spetsialisti oleks pidanud seal ikkagi aru saama, kuidas füüsika toimib. Et see ei olnud, see ei ole mingi suur tuumateadus ja on selge, et reos toimub sealt. Et no.
Seal oli ka selline moment, et viimases rahandusmajanduskomisjonis Aivar Sõrm siis rääkis olukorrast ja selgitas, et esmase ekspertiisi tulemusel siis 8. Kategooria ehitusinsener ütles, et ei saa sellist asja juhtuda, kuna seal on surve moment on sees, mis tekitas kohe minus kerge protesti, et maailmas olemas füüsikas on ka selline termin olemas nagu sektor moment, et äkki see tõmmas siis sisse kui ümberringi on ja Aivar pärast ütles ka, et teises aruandes mainiti juba sektor moment ära, mis tegelikult siis oligi.
Mis on kogemus ja peab jääma nagu meelde ja see peab olema tegevusplaan tulevikuks iga kord, kui on veeavari. Mis arvati küll, et midagi ei ole juhtunud, aga mis oleks pidanud tegema? Oleks pidanud kohe võtma proovid. Kui oli kahtlus, et kas läks sinna sisse või ei läinud, kohe proovid oleks selgitatud välja, kas läks või ei läinud. Eks?
Sest siin tekis
aga
see
aga proovi hakati ju võtma siis, kui inimesed olid juba haiglas.
Ja siis ju läks aega, kuni no tulemused tulid.
Ja kaks päeva see bakter sai tegelikult veetorudes levida, enne kui läks proovide võtmiseks ja kui sai selgeks, et tegelikult reostus on ikkagi sees. Aga seda, et pärast sellist suurt avariit tuleb kohe võtta proovid, seda kahjuks eksperdid ei ütelnud.
Elu õpetab.
Nii kui öeldud, et tulevikuks on siin õppetundi päris kõvasti, et kuidas reageerida, täpselt proovid võtta ja nii edasi, et pigem jällegi tulevikuks teadmine, et on mõistlikum üle reageerida selliste asjade puhul, kuna inimeste tervisega ei ole mõistlik riskid on .
Teine asi , ka see kriisikommunikatsioon , et me peab see paigas olema , et me näeme ise ära , kui haavatavad on elutähtsad teenused meil , eriti linnatingimustes , et meil peab olema alati olema tegevusjuhend , mida me , kuidas me käitume , et me ei saa siin välja mõtlema hakata , kuidas me käituma hakkame , vaid meil on täpselt tegevusjuhend käes juba , et nii-öelda manuaal peab olema ennem koostatud , kui pärast hakkame likvideerima tagajärgi , et ka see vee toomine ja viimine , et noh ,
no ega asjata ei ole ju suure ettevõtted loonud ja liitunud klassifikatsiooniühingutega nagu ISO , kus on täpselt checklist olemas , mis mingil juhul teha tuleb .
Kriisiplaan ja nii edasi .
Nii , ühesõnaga õppematerjali küll ja veel , aga vaadates nüüd eilset päevakorda , siis üks oluline punkt kindlasti oli 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne , noh , ma ei tea , keegi on kunagi öelnud , et omavalitsuse elus on kaks tähtsat dokumenti , üks on aasta eeelarve , kui see on kinnitatud , siis on nagu pooltööd tehtud ja siis , kui on see majandusaasta aruanne kinnitatud , siis on nagu teine pool tehtud , et on siis nii ?
jah , majandusaasta aruande kinnitamine iseenesest on natuke nagu tahavaate peeglisse ka vaatamine , et aga see on vajalik , ma ei ütle , et see vajalik ei ole kindlasti , seda tuleb teha , et võetakse eelmise aasta tegevusaasta siis kokku ja saab nüüd näha neid muudatusi , mis on olnud ja seal on siis statistika nagu kõik olemas . Et kogu konsolideerimisgrupp Saaremaa vallas on ju päris suur , kui me paneme numbritesse , siis hallatavaid asutusi on 62 , äriühinguid on 6 ja valitseva mõju all olevaid sihtasutusi on 9, kes kõik on sinna konsolideerimisgruppi siis nagu haaratud ja mida kõike siis vaadeldi . Ka nende rahalist seisu , et see majapidamine iseenesest on päris suur , kui no, suurtest numbritest rääkida , siis konsolideerimisgrupi varad on kasvanud umbes 4 miljoni võrra , nüüd kokku siis 182 miljonit , ja numbrid seal jooksevad päris niimoodi loomulikus arengus , aga mis on nagu väga kõvasti kasvanud , mis näitab seda , millises inflatsioonilises keskkonnas me täna elame , et siis need tegevustulud on kasvanud 88 miljoni pealt 99 peale ja kulud umbes samamoodi , võib-olla isegi natuke rohkem . Et see on siis lennanud umbes 15% ühe aastaga .
See
on päris suur , et see inflatsioon , see näitab seda , et see lõpuks , kui see niimoodi kestma jääb , see kõrge inflatsioon , see sööb meid lihtsalt seest tühjaks . Et ja ka valla eelarve , mis oli 2021. aastal oli 70 miljonit , 2022. aastal lõplik eelarve maht on juba 80 miljonit , eks 10 miljonit valla eelarve kasvas ühe aastaga , aga seda jõukust , mis peaks siis õue peale olema saabunud , seda ju pole näha , sest et see inflatsioon sööb selle teisest otsast kõik ära ja tuleb puuduga veel , sest tegevustulem on tegelikult nagu langenud . Et see pilt on selline ja see ei saa väga pikalt niimoodi enam kestama , me peame ühiskonnas kuidagi sellest inflatsioonist jagu saama , mismoodi küll targemad mehed ilmselt Keskpangas ütlevad seda , aga no see väga kaua see niimoodi enam kesta ei tohiks .
No ilmselt olid volikogu liikmed ka kõik selle tulemusega rahul , vaadates hääletustulemust , siis 25 poolt ja 3 ei hääletanud , vaidlusi ei tekkinud , no mis seal enam vaielda tagantjärgi ?
ei , noh , vald on selles mõttes ikkagi mõistlikult toimetanud , seda tunnistas ka siis revisjonikomisjon , et üldiselt seal midagi väga ette heiti , oleme rahalises mõttes , oleme ikkagi mõistlikus olukorras , ütleme siis niimoodi , et meil otsest häda meid ei ähvarda . Kui meil täna on , ütleme , netovelokoormus on siis vallal olemas , vallavalitsusel on 35% ja meil seaduse järgi on täna isegi lubatud kuni 100 Saaremaa vallale , siis seal on praegu ikkagi nagu minna veel küll , aga see ei ole mõistlik minna muidugi laenu võtma .
No ja kui me meenutame veel seda eelmist aastat , siis seal kevade poole oli meil ju veel koroona , eks , ja siis meil tuli lumetorm , eks ole ,
no jah,
energia just.
Ja Ukraina sõja mõjud käivad edasi kogu aeg .
Et noh , arvestades kogu seda tausta , siis meil on ikka häbemata hästi läinud , ütleme nii . Õnneks ka mitte nii hästi , et me peaksime hakkama osa oma tulust teistele ära jagama. Et õnneks me ei ole veel Muhu ja Hiiumaa valla staatuses , et me vaat väga hästi ei tohi ka minna .
Noh , nemad maksavad lõivu nüüd selle sama , millele sa viitad teenelt , et lõivu sellele , et nad on head objektid , kuhu registreerida enda elukohta teatud põhjustel , et nad saavad selle eest paraku karistada .
Meenub lause eeposest Kalevipoeg. Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad.
Vaatame, kuidas Ruhnu vallal läheb. See on inimesed kõik Tallinnas töötavad.
No Ruhnuga vist on mingisugune erisus juba tehtud, aga ega see päris mõistlik ja tark ja õige ei ole, sest ma jätkuvalt olen seda meelt, et ega siis need rikkamad vallad ei ole ka seda raha maast leitnud või see nende sisse tuleks ei ole tädi Mildredi pärandus Inglismaalt, et nad on selleks ikkagi ka vaeva näinud ja kui minister ütleb, et mõned omavalitsused Eestis lihtsalt 2025. aastani muidu vastu ei pea, äkki ongi hea, et ei pea. Äkki peabki mõni vald minema pankrooti, et hakkad aru saama, kuidas valla majandamine tegelikult käib.
Ma ei ole saati võigi siin kohal muidugi nõus.
Loomulikult võigi, kui esimese ei saagi nõus olla, aga põhimõtteliselt.
Omavalitsuse pankrotti ausalt öelda ei tahaks praktikas ette kujutada, et see peab lahenema ikkagi kuidagi teisiti.
Aga mitte nende arvelt, kes on olnud vastutustundlikud ja leidnud võimalusi, kuidas...
Ma ka tahaks natuke vaielda sulle.
Aga selleks see mõte oligi.
Et siin eks siis jällegi tegelikult perifeerised vallad ju on oma tulu ära annud Tallinnale, Tartule ja teistele suurtele keskustele ressurssi inimeste näol, kes on sinna ära liikunud, eks ole, nende tulubaas tuleb sellest, et nad on kaotanud
inimesed
reaalselt.
Inimesed liiguvad ära selle pärast, et koha peal on jäetud midagi tegemata.
Ma arvan, et siin on...
Miks nad osast ära ei liigu, miks nad osast ära ei liigu, miks sinna liigutakse?
Järelikult on ka midagi õieti tehtud.
Nendel edukatel valdadel on tegelikult üks eripära, mis võibolla selles pildis on natuke jäänud vaatluselt välja, et sellepärast nende maksutulud on nii suured, et sinna noored tegused inimesed on kogunenud ja sealt see raha tuleb. Aga nende noorte inimestega peredega koos on ka väga palju lapsi. Tegelikult, kui väga ausalt vaadata numbritel, on see kõige suurem kulu omavalitsusele on väiksed lapsed. Just nimelt need, kes käivad lasteaedades ja koolides, mitte sugugi pensionärid. Et see kulu tuleb sealt ja vaatame neid kohtuasju, mis on algatatud, et küll ei ole lasteaia kohti, küll ei ole seda ja teist. Ja need samad omavalitsused, keda me nimetame täna jõukateks, need koledal kombel pingutavad selle nimel, et tegelikult need nõudmised täita. Et nad kõik investeeringutega seotud asjad. Et nendel ei ole ka lihtne. Just nimelt sellepärast, et lapsed ja noored on seal. Neile on vaja anda kõik lasteaia kohad, koolikohad, tagada uviringid. Et see on väga suur kulu koht omavalitsusele ja kõik need vaidlused muidugi käivad, et aga ega ei ole õiglust maa peal alati.
See on siitaks hea ajalehe pealkirja. Ma olen valiku keesimes, et õiglust ei ole vaja. No üks huvitav teema, millest me võiksime veel rääkida, oli päevakorras Saaremaa valla finantsjuhtimise kord. Mida tavakuulaja sellest võiks teada? No mingisugune kord on ju praegu ka ometi olemas. Kas see nüüd tähendab seda, et see kord kuidagi oluliselt muutub, kui siis mis see läbi paremaks muutub?
Saaremaa valla finantsjuhtimise kord on vastu võetud uue valla poolt, suure valla poolt, volikogu poolt 2018, üldsegi väga valan dokument ei ole, aga nüüd tulenud praktilise elu kogemustes seda muudetakse. Tegelikult ütleme finantsinimeste mängumaa väga suuresti see dokument kõik kui lugeda, see on tegelikult kokku kuni isegi 17 muudatusettepanekut, ma lugesin kokku võrreldes eelmisega. Et seal korrigeeritakse nii ühte kui teist, et ütleme siin päris inimesele, lihtsal inimesele seda, kes ei tegele rahandusasjadega iga päeva. Olegi väga, väga palju sealt midagi rääkida, aga nii korraloomise kord on see tegelikult just nimelt valla enda süsteemis sees.
Mis ta annab ka teatud paindlikust juurde just nimelt ka selle eelarve täitmise ja ka ümberkorraldamise mõttes just nimelt, et
neid kogemusi, mis on tekinud, neid pannakse siis nagu korda, ametliku korda sisse, seal kas või see, et kasutatakse nüüd elektroonilist raamatupidamissüsteemi Veera, nimega Veera ja kõik need asjad, need on ennem olnud ja kõik korrastelt nagu väljas. Et lihtsalt seda korrigeeritakse, aga tegemist on õiget asjad ja rahanduskomisjon kiitis selle ka heaks, nii et asjaga on korras.
Nii, ja üks teema, millest me muidugi saame rääkida siin ilmselt ka järgmisel korral ja võib-olla hiljemgi veel, see on siis maamaksu määrade kehtestamine oli esimesel lugemisel. Eelmise nädala vallasaates oli meil siin külas Kabi vallavanem Kaarel Tang ja üritas ka seda selgitada. No ega ma päris täpselt ikkagi nagu aru ei saanud ja minu meelest on ka vist riigitasandil praegu veel asi natukene segane, et mis siis tegelikult ikkagi juhtuma hakkab, et kui kalliks inimesel see maamaks nüüd läheb, noh , seda praegu on väga keeruline öelda , sest see sõltub sellest maa hinnast ja kus ta elab ja mis seal kõik juures veel on , et mis me praegu selle kohta öelda saame , inimesi rahustada , kõik on ärevil , neid makse tuleb meil siin ilmselt uuemaid ja suuremaid küll ja küll veel , et see maamaks ikkagi , see on see , mis puudutab ju põhimõtteliselt kõiki .
no seda on võimalik ise nagu vaadata ka katastriifilistest järgi , et kui kõrgeks on sinu maa on hinnatud , ma vaatasin enda maad , kui varemalt mul oli maamaks 15.50, siis uue määra järgi läheb see 67 euro peale .
sul on naftat seal kuskil kuuri taga järelikult .
ütleme , nüüd ta on nagu õiglase hinnaga läinud , eks ole , kui varem oli maa väga odav ikkagi veel hinnatud , kalliks on ta läinud , sellepärast maa hinnati kõrgemaks ära nüüd . see hindamist , mida ei ole toimunud 20 aastat , toimus nüüd ära ja kuigi need määrad on nagu väiksemaks läinud , on ta ikkagi tõuseb oluliselt kõigile , et noh , aga nüüd on pandud peale jah , see piirang , et üle 5 euro või 10% katastriüksuse kohta ei või see maamaks tõusta .
see on lahtine .
No loodame , nad kinnitavad ära selle ikkagi , et nii on lubatud vähemalt . et ma vaatasin ka väiksemat talunikele , kellel on paarsada hektarit majandada , et neil tõuseb keskmine 150 eurot järgmine aasta , kui see piirang jääb peale . kui see piirang nüüd muidugi ei jää peale , siis ta läheb kordades kõrgemaks ära ,
et no, minu katastri.ee soovitan nagu Kaidogi just ütles , et ma soovitan kõigil kindlasti vaadata enda isiklikku kinnistut , sest ka minul muutus , väga palju muutus ja samas ma leidsin ka sealt ühe väga sisulise vea , mille kohta ma Maa-ametile andsin teada , seesama rakenduse kaudu , seda saab koha pealt kohe raporteerida . oli täiesti valesti hinnatud reaalselt väga suur osa kinnistust , mis andis 26% kogu maamaksust , on ju .
Nad lootsid , äkki see ei pane tähele .
Tammetel eelmised , et igaüks peaks ju vaatama , sest mul samamoodi uue maad ei olnudki .
No
aga uue maa on , saab tasuta jälle , eks ole , et nüüd ma Maa-ametiga kindlasti võtan ühendust ka ja lasen oma uue maa peale märkida katastriüksusele .
siin on jah see olukord , et tõesti raske on selgitada asju , kus selgust veel ei ole . et selle vastavalt seadusele vald pidi selle otsuse tegema , 1. juuliks me peame selle ära tegema , kuna seadus seda ütleb , samas seda selgust veel ei ole , aga see , mis ma loodan ja mis tegelikult ka on , et mis kaitseb maaomanik , on see 10%-le see kasvupiirang . et üle selle ei saa see maamaksu kasv olla , kusjuures mõnedel inimestel võib ka väheneda  aga täpselt , mis ta kinnistute kaupa on ja mis see number täpselt valla eelarvesse kokku tuleb , siis me teame seda orienteeruvat suurusjärku praegu .
ja volikogus ju ka selles mõttes vist , kui ma õieti ikkagi mäletan , mõistlik otsus ju , või tähendab , mõistlik ettepanek läbi käis , et võiks mõelda selle peale , et noh , 9 aastaks esimene , kuna noh , nagu
Jaanus
ütles , et kuna meil ei ole selgust , me tegelikult , me ei tea mitte midagi .
see oleks mõistlik .
et ja tulla selle juurde tagasi .
kas see on omavalitsuse
näebki ette , et iga aasta kinnitakse see ära , võib kinnitada igal aastal
uuesti . võib kinnitada , jah . et ehk siis sa võid pikemaks perioodiks , aga noh , mõistlik oleks , kuna täna see segadus on nii totaalne .
ettepanek tuli ka minu meelest Pöide osavalla kogu koosolekult , et võiks panna selle pealkirja siis tegelikult maamaks Saaremaa vallas aastal 2024 . siis on kõigil selge , et see on selleks aastaks ja järgmisel aastal vaadatakse uuesti , et siis võtaks need emotsioonid maha muidu .
aga muidugi osadel ka maamaks langeb , et need , kes olid seni kallimas tsoonis , seal jälle langeb , et ja paljudes on peal ka looduskaitsepiirangud , kus omavalitsus tegelikult
ei saa ,
väidetavalt ta küll saab kusagilt , aga reaalses elus keegi ei tea , kui palju ta saab sealt , nii et
tabelid on ikka väga pikad , et ütlen seda , et Saaremaa vallas on katastriüksuste arv on 72 000 umbes , 72 000 , nii et käsitsi pliiatsiga seal keegi midagi läbi ei arvuta . selleks peab tekkima ikkagi süsteem .
aga eile tegelikult oli küsimuse all ka see , kas panna 0,5% või 0,1% maksumääraks , et kas seal on maksimum või miinimum , mille kohta ma avaldasin ka oma tagasihoidliku arvamust ihnise inimesena . et me , isikud on ju ebavõrdselt seaduse ees , seadust meil paraku muuta ei anna , aga maaomanikud on ka näiteks minusugused füüsilised isikud ja on ka juriidilised isikud . füüsiline isik on saanud , teeninud oma tulu , maksnud selle pealt tulumaksu ja kui ta nüüd soetab selle eest endale vara ehk maad , siis on ta juba korra selle eest maksnud ja nüüd ta maksab teist korda veel . juriidiline isik see vastu võtab bilansist , kust ei ole tulumaksu veel maha arvatud . juriidilise isiku tulumaks läheb ju dividendidena maha  seega võiks seda eraldi vaadata , see on juba rohkem viitsimise küsimus . ja minu ettepanek oligi kehtestada füüsilistele isikutele , ehk siis eraisikutele miinimummäär , olgu siis Saaremaa vald esimene , kes selle miinimummäära kehtestab , kuigi meie huvides on ka ju valla rahakott , eks ole , aga meie huvides on ka inimeste heaolu , et Saaremaa vald on üks väheseid Eestis, Hiiumaa veel ja Ruhnu, kus osa maantest on nii kui nii tasuline, teenused on siin suhteliselt palju kallimad, mul on võrdlusmoment igakuiste arvetena olemas, võrreldes Tallinnaga, võrreldes Tartuga, prügi, vesi, kõik teenused on kallimad, miks ei võiks olla erasikud 0,1%.
Nüüd ärimaal võis võib olla kallim kui 1% oli vist ärimaal tootmismaad.
Jah, jah, aga noh,
maadulunusmaal kuni 0,5, et nii et
no nüüd on ju aega teise lugemiseni neid ettepanekuid teha, et no mis te arvate, kas selle üle läheb nagu tõsisemaks vaidluseks või noh, mis me siin ikka vaidleme, sest noh, ongi ühelt poolt peaks nagu mõtlema inimese peale teisest küljest, aga kus see vallaraha kotki seda
no vallal oleks saab. Võimalik peale vaadata ka muid vahendid sisse tulekut. No, palju ei neid ei ole muidugi, aga näiteks üks asi oleks turismimaks. Ma olen siin kuulnud väljendeid ja panemaks turistimaksu laevakompani peale või kes ülevedaja peale, aga no see ei ole ju õiglane, sest üle käivad ju ka muud inimesed, lapsed muud.
No see
aga
praegu
näiteks hotellidele, ma maksin praegu näiteks Lõuna-Prantsusmaal, ma ei tea, kuidas on põhjas, aga Hispaanias, Portugalis on 1 euro ja nad näitavad selle eraldi sul arve peale ära, et see on munitsipaalmaks.
No sellest on ju väga palju räägitud siin läbi aastaid, me oleme siin vist isegi neid teemasid korduvalt arutanud, et see turismimaks sellisel või teisel kujul, see noh, võibolla oleks olnud isegi reaalne, aga nüüd kui noh, see, mis siin hotellidel see käibemaksu tõus kõik tuleb, et ta praegu on ilmselt väga halb ajastus.
Aga uskuge mind, et kui 1 euro tuleb turismimaksu juurde, ükski turist, kes tuleb Saaremaale, ei vaata seda 1 eurost turismimaksu, ükski turist, kes tuleb Saaremaale või läheb kuskil mujal turismireisile, ükskõik olgu ta Egiptus, ta ei vaata, kas see praad maksab sul 20 eurot või 23 eurot.
No naabrite juurest ju Jurmala sisse sõitu kõik ju
no see on juba aasta kümmend.
Seal on see olnud kogu aeg kõik
nii ta Poolsaarele sa maksad 3 korda mingid makse.
Ja, ja kõik käivad ja ega see väga mõjutanud ilmselt seda inimeste liikumist seal ikkagi ei ole. Nüüd.
Samas me saame ettepaneku teha, kuna meil teame, et see transportiameti uus juht on väga saartesõbralik. Näiteks 10%
eriti sõbralik.
Saarte vahelis käibest võiks tulla kohal kui omavalitsus eelarves, millega me saaksime keskkonna.
Kui ta oleks õnnelik
selle. No kindlasti, no, pealegi on regionaalminister ka nüüd Saaremaa oma juurtega, nii et no, siin on nagu mõtlemist kohti küll veel.
Lõpuks, no selle sama turismimaksu puhul on nagu skeptikud öelnud, et noh, isenesest ta ju võiks olla, teine teema on see, et kuidas me seda maksu siis nüüd nagu siis jagame või kuidas me seda kasutame, et kas selle kokku korjatud raha jagamine ei lähe kallimaks, kui see kokku tuleb.
No jah,
et noh, see võib olla selle asja juures ka üks niisugune.
Saate juhtu väga õige lupu peale siin küsimus, et kui jah. Selle maksu kehtestamine võib olla polegi nii kõige suurem vaidlusalune küsimus, kui me selle tõsiselt ette võtame, aga vaidluseks läheb siis, et kuidas seda raha kasutama hakatakse.
Kes saab kokku korjata, palju ja kes
saab. Sest turismisektor näeb väga selgelt, et seda maksu kasutatakse turismisektori hüvanguks. Vallavalitsus näeb seda selles vaates, et see läheb valla üldeelarvesse. Siis seda jagatakse seal muude kulude katteks. See tuleb läbi vajalda, milleks seda raha hakatakse kasutama. Seal tulevad veel suuremad lahingud kui selle kehtestamise.
Nojah, aga kui niimoodi lähened asjale, siis võib iga maksukohta küsida, et mis on selle maksu sihtostarve. No, maamaksu sihtostarve võib ka inimene öelda linna tänavatelt, et aga miks mina pean koristama ja
samas, kui me vaatame, kui palju me toetame ka ürituseks, ole Saaremaa ooperipäeva eelarvest, ralliteks ole, noh. Tegelikult
läheb see turismi ja tagasi.
Läheb tagasi ikka.
Aga kas see, jääkõne küll see sama turismimaks, et kas seda nagu on vallatasandil ka volikogu kuluaarides, on seda üldse nagu arutatud selles plaanis, et me noh, võiksime selle teema ette võtta ükskord jälle tõsiselt? Räägime, aga et kas see võis ka nagu reaalne olla? Et
enne valimisi ka tuleb enne üles, kui no, keegi küsib.
Ta ringiga käib niimoodi, jaa, aga seal on täpselt nüüd, mul ka sama mõte, et kui nüüd maksuteusud ikkagi toimuvad ja majutussektoris ka, siis kas ta on see kõige parem hetkelle, seda nüüd täiendavalt sinna veel panna, et millal see paras moment siis tegelikult on. Aga seda turismimaksu üldiselt nagu ju korjatakse mõjal pool maailmas, ka iga see mingi uudisi ei ole, siis kui tuleb otsustada, et tehakse, siis tehakse. Aga seda saab ikkagi korjata majutusasutustest, et seda väina peal korjata ei saa, sest meie oma lapsed käivad samamoodi ju üle, kes on võibolla mandre sisse kirjutatud. Nemad peaksid ka siis seda maksma, nad ei ole turistid ju tegelikult.
Aga on teema, mille üle arutleda. Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja üks volikogu istung siis veel, siis saab volikogu väga pisut suvepuhkust nautida. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.